SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Masih bergabung bersama dengan SBS Indonesia. Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Dan kali ini saya juga harus berterima kasih dengan kedua wanita luar biasa bergabung bersama dengan saya kali ini dari Perth. Selamat datang di SBS Indonesia. Ada Mbak Fanny dan Mbak Emilita.
Selamat pagi.
Terima kasih sudah mau diganggu, tapi tentu informasi yang akan disampaikan juga berguna begitu ya. Ini boleh cerita dulu, mungkin disebut dulu Mbak Milita dan juga Mbak Fanny ini untuk keterlibatannya dalam Positive Partnerships ini bagaimana?
Oke, boleh saya mulai dulu ya, nanti mungkin Emilita mau nambahin. Jadi Positive Partnership sendiri sebagai organisasi di bawah pemerintah federal Australia ujung-ujungnya gitu, mereka memang sudah rutin melakukan pembelajaran ya untuk komunitas baik komunitas sekolah maupun komunitas secara umum masyarakat, khusus untuk keluarga-keluarga dengan anggota keluarga anak khususnya yang ada dalam spektrum autis, kalau boleh saya gunakan bahasa itu ya. Tapi baru beberapa tahun lalu mereka juga mulai menyelenggarakan workshop atau webinar itu khusus untuk secara spesifik untuk komunitas dalam diversity gitu ya, jadi yang dari berbeda latar belakang budaya, karena kita tahu di Australia itu memang beragam orang-orangnya, masyarakatnya datang dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan kebetulan kami di WA ini dihubungi dan diminta untuk menyelenggarakan workshop tersebut dalam bahasa Indonesia begitu. Jadi kita mulai sesi pertamanya, karena itu dalam series tahun lalu ya Emilita ya, kalau nggak salah bulan Oktober ya. Itu yang pertama. Jadi itu selain Indonesia ada yang lain, tapi baru Indonesia, dalam bahasa Indonesia baru pertama ya. Jadi dimulai dari di WA di Perth, itu kehormatan buat kami di sini di bagian barat, dan akan dilanjutkan di waktu-waktu yang tahun ini ada beberapa juga sudah di planning gitu ya. Mengenai programnya sendiri mungkin Emilita bisa bantu jelasin yang waktu itu kita lakukan.
Ya, yang waktu itu kita lakukan workshop yang pertama kita buka adalah tentang sensory processing atau proses pemrosesan sensori gitu. Dalam workshop ini kita berbagi informasi tentang apa itu pemrosesan sensori, bagaimana kita juga sedikit membahas tentang neurodiversitas, kemudian kita masuk membahas tentang apa itu autisme dan bagaimana individu dengan autisme ini memproses sensori berbeda dari orang-orang sekitar atau anak-anak lain gitu ya. Dan yang kemudian yang saya cukup banggakan dari workshop ini adalah workshop ini sangat hands on, sangat praktikal, dan kita juga kedatangan ini ya Mbak ya, kita ada orang tua, ada keluarga, tapi ada juga support worker, education assistant dan lain sebagainya. Bahkan ada juga orang tua yang sebenarnya dalam proses diagnosa mereka masih dalam perjalanan itu, jadi walaupun anaknya belum terdiagnosa autisme tapi mereka sudah bisa melihat ada beberapa gejala atau tanda yang mengarah ke situ. Kita sangat welcome gitu ya, dan mereka datang dan kita dan sepertinya saat itu berhasil ya Mbak Fanny ya, karena partisipannya sangat antusias dan mereka merasa bahwa mereka bisa keluar dari workshop itu dengan strategi dan alat-alat dan sedikit ada ide tentang habis ini kita mesti kemana dan bagaimana. Jadi itu kita buka dengan dengan workshop sensory processing itu untuk masyarakat Indonesia yang diverse.
Oke, berarti kan sudah terjadi sejak tahun lalu setidaknya ya. Ini pada saat itu berarti masih ingat tidak kalau bicara mengenai autisme di kalangan masyarakat berbahasa Indonesia di Australia Barat ini banyakkah yang kemudian muncul atau memang mungkin jumlahnya tidak banyak karena tidak ada begitu atau masih malu-malu begitu untuk ikut serta?
Baik, untuk hal itu memang kebetulan saya, peran saya, role saya di proyek ini gitu ya, memang untuk sebagai penghubung, karena memang beda dengan Emilita yang backgroundnya profesional, dan satu lagi Ibu Josephine juga, beliau juga dari pihak profesional dan sudah berkecimpung lama sekali di dunia autis, saya ini orang tua gitu ya, jadi memang untuk untuk reach out gitu ya untuk ke komunitas itu. Dan kalau menjawab pertanyaan banyak atau enggak, banyak. Pasti banyak dalam arti begini, selain orang tua saya juga bekerja di sekolah gitu ya. Jadi memang itu dalam sehari-hari itu kita bisa lihat jelas sekali gitu ya. Cuma masalahnya karena untuk anak ya, apalagi anak yang usia sekolah atau sebelum sekolah gitu ya, itu kadang-kadang kan tidak semudah itu untuk apa namanya kita bisa yakin oh ini autis atau enggak gitu ya. Jadi untuk orang tua juga malu-malu, bisa dibilang begitu atau mungkin takut salah gitu ya, atau ya banyaklah dalam pikiran mereka yang membuat mereka itu kira-kira. Tapi saya yakin sebagai orang tua gitu ya pasti ada pertanyaan, dari paling tidak pengalaman saya sebagai orang tua gitu ya, waktu anak saya masih kecil, dia sekarang udah 22 sudah dewasa, ada begitu pertanyaan, ini kenapa ya gitu kan ya, salah di mana ya gitu. Pokoknya banyak pertanyaan gitu. Jadi waktu kita tawarkan ini di komunitas Indonesia di Australia Barat gitu ya, terus terang responsnya itu luar biasa, luar biasa. Dari Positive Partnership sendiri, mereka kan sangat memantau gitu ya, dia bilang, jadi pendaftaran itu langsung ke website mereka gitu. Ya. Dia bilang ini baru pertama dari komunitas Indonesia yang dalam 24 jam itu sold out gitu ya, maksudnya tempatnya langsung penuh. Seperti itu. Jadi iya, itu juga buat saya juga sesuatu yang oh gitu kan ya. Berarti minat ingin tahu, ingin belajarnya sebetulnya banyak besar gitu. Jadi waktu itu ya seperti Emilita bilang, bisa dibilang ya sukses lah, kami senang, positif karena juga sangat appreciate ya, sangat menghargai bahwa ya berhasil lah, walaupun itu diadakan di pertama-tama di Australia Barat yang bisa dibilang jauh dari pusat gitu ya. Gitu.
Okay. Nanti kita ke Mbak Emilita, tapi while we're in this topic sama Mbak Fanny gitu. Tadi disebut bahwa Mbak Fanny juga orang tua, sekarang sudah 22 tahun, sudah dewasa. Tapi ketika bicara mengenai anak-anak tadi menarik ketika disebut bahwa tidak yakin ini apa ya gitu. Mungkin gak apa-apa atau oh satu hari terlihat gak apa-apa, mungkin hari lain oh kok apa ya. Nah bagaimana cara untuk, apalagi untuk seseorang yang belum pernah punya misalnya teman atau saudara atau koneksi apapun begitu dengan seseorang yang autis begitu, untuk kemudian take the first step gitu Mbak.
Betul, itu memang karena sebagai secara umum aja kalau kita jadi orang tua gitu ya, baru jadi orang tua nggak ada manualnya ya jadi orang tua gitu kan, apalagi kalau kemudian rasa nggak sama gitu milestone-nya dengan yang dengan anak lain gitu kan, kita kan pasti patokannya lihat kanan kiri gitu kan, anak orang begini, anak gue kok gitu ya. Apalagi ditambah lagi kalau kita tidak ada di lingkungan keluarga itu yang bisa kita, iya kan, kita ada di negara orang gitu, itu jadi double-double gitu kan ininya, bisa bilang, kalau dibilang stresnya gitu, ini kenapa gitu, kita masih adjustment di negara orang, kemudian punya anak loh kok gitu ya. Jadi memang itu sesuatu yang menjadi masalah dalam arti untuk mendapatkan pertolongan gitu, maksudnya mendapatkan support buat si anak gitu. Karena sebagai orang tua kita masih bingung nih gitu kan ya. Oleh karena itu makanya sangat penting gitu ya, salah satu tujuan targetnya positive partnership ini gitu ya, mengadakan workshop dan acara-acara seperti ini itu ya supaya menyediakan resource gitu ya. Kita melalui komunitas gitu ya. Jadi sebelumnya mereka kan melalui sekolah, mereka jalurnya tuh pembelajaran ini melalui sekolah. Tapi sekarang melalui komunitas. Makanya saya sebagai orang tua sangat-sangat bersyukur sekali. Oh, positive partnership mengadakan ini melalui komunitas. Karena pengalaman saya dulu pernah hadir berapa belas. Jadi waktu saya dihubungi, kayaknya saya ingat deh ini positive partnership gitu. Jadi memang saya dulu pernah hadir di workshop mereka yang dalam bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Jadi memang untuk menyediakan satu wadah gitu buat orang tua yang seperti yang Emilita tadi bilang, nggak perlulah dapat diagnosa dulu gitu. Pokoknya kalau masih punya banyak question, udah punya question mark di kepala gitu ya, oh anak saya begini, udah datang aja gitu kan, kita gabung aja, kita sama-sama belajar gitu kan. Jadi dari situ baru ada apa namanya keberanian lah ya, dalam tanda kutip, untuk melangkah, oh cari tahu deh gitu kan, oh coba hubungi ahli lah gitu. Jadi memang itu penting sekali untuk punya komunitas, untuk punya grup support group gitu ya, sesama orang tua yang memang ya gitu banyak pendatanya.
Iya, itu berarti bisa jadi langkah pertama tadi itu ya Mbak Fen?
Betul. Ya,
oke. Okay. Kita boleh ke Mbak Emilita. Ini tadi juga mungkin sempat disebut sebelumnya bahwa ada koneksi juga dengan seseorang yang autis. Ini siapa Mbak?
Betul, adik saya yang paling bungsu, dia autis, dan adik saya itu, ya kita karena saya keluarga di Indonesia, keluarga di Indonesia dan sebagainya, jadi saya merasakan sekali proses dan menyaksikan gitu ya, proses diagnosa ketika di Indonesia, di mana saat itu sekitar 20 sekian tahun yang lalu, autis itu sangat-sangat langka, boleh dibilang ketika adik saya didiagnosa autis, ini apa gitu ya, apa benda ini gitu ya, apa kondisi ini gitu. Dan yang namanya terapi dan lain sebagainya, itu tidak available seperti sekarang gitu ya. Kalau di Indonesia menurut saya itu udah makin lama udah lebih membaik gitu ya. Tapi saat itu langka sekali untuk dapat semua gitu ya. Jadi saya menyaksikan dari sisi kakak gitu, sisi sibling ya, proses berduka yang dilalui oleh orang tua saya, kemudian ada judgment dan stereotip juga, baik dari keluarga, baik dari internal keluarga gitu ya, maupun dari orang-orang sekitar. Ketika adik saya berperilaku menunjukkan perilaku tertentu gitu ya, yang namanya diliatin orang gitu di mall dan lain sebagainya, itu jadi makanan sehari-hari gitu, karena kebetulan adik saya tidak terlalu verbal dan banyak perilaku stinging gitu ya, stinging behavior gitu. Jadi itu perjalanan saya, sehingga dari itu juga sebenarnya salah satu kenapa keputusan saya untuk menjadi psikolog adalah karena okay, is there a way untuk mensupport individu seperti adik saya gitu ya, dimana saya bisa sharing, saya bisa membantu at least gitu ya, menjadi perpanjangan tangan untuk sharing informasi ini supaya baik itu orang tua, keluarga atau anggota keluarga lain seperti kakak gitu atau adik gitu, sibling seperti saya, mereka tuh merasa empowered dengan edukasi gitu, dengan pengetahuan tentang autisme yang lebih akurat, sehingga ketika keluar di masyarakat dan lain sebagainya, mereka punya bekal gitu loh, daripada menarik diri gitu, daripada takut-takut untuk keluar ke bawah, karena nanti adik saya teriak-teriak, nanti adik saya, ada itu kejadian ya, ketika saya masih tinggal di Jakarta tuh sering banget gitu ya, tiba-tiba adik saya ngoceh-ngoceh sendiri, diliatin sama satu mall gitu ya. Akhirnya lama-lama dengan kita, karena kita tahu kita sudah mempunyai edukasi, bekal edukasi tentang apa itu autisme, bagaimana mensupport individu dengan autisme dan lain sebagainya, ya kita pede-pede aja gitu loh, karena bagaimanapun juga mereka sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, mereka punya hak loh untuk menikmati gitu ya, fungsi mereka di masyarakat, untuk menikmati fasilitas masyarakat yang ada, untuk berpartisipasi semaksimal kemampuan mereka gitu ya, they still deserve to have a good life, to have a productive life gitu. Itu aja sih dari aku.
Di tahun 2025 yang sudah seharusnya modern dan sangat maju ini begitu ya, kalau bicara mengenai kesadaran tentang autisme begitu, ini yang harus disadarkan lebih ke siapa sih, Mbak? Apakah keluarga, orang tua, tadi mungkin disebut Mbak Feni juga bahwa ya, yuk melihat ini ada sesuatu yang perlu dibantu nih, begitu? Atau lebih ke masyarakat, begitu, bahwa ini memang ada loh di sekitar kita, yuk dibantu sebisa mungkin dari masyarakat. Seperti tadi mungkin Mbak Emilita, jangan dilihatin atau jangan melihat aneh deh, ini memang sesuatu yang kita perlu tahu, begitu.
Kalau saya boleh sharing dari pengalaman saya gitu ya, jawabannya sebenarnya dua-duanya gitu. Karena dari pihak orang tua yang punya anak autis gitu ya, pengalaman saya tuh jadi kan gitu, kita kepengen merasa diterima gitu ya, kita kepengen merasa diterima, yang disebut inclusivity segala macam gitu. Tapi on the other hand, yeah, harus jujur. Lagi-lagi, ini pengalaman pribadi saya tidak atas nama semua orang tua, tapi lagi-lagi pengalaman saya, kita harus jujur, kita sendiri mau berbagi sampai di mana, gitu ya. Kita sendiri bisa, jadi kalau ngomong soal bahwa sekarang ada gerakan Autism Awareness Month, ya, yang kebetulan bulan April, itu sebetulnya itu kan digagas oleh WHO ya, sampai hari ini setahu saya 2025 atau sejak beberapa tahun lalu sudah menjadi Autism Acceptance Day, acceptance ya, month, bukan cuma awareness. Jadi awareness itu harusnya semua orang sudah aware gitu ya, seperti yang tadi Mbak Tia bilang, tahun 2025 harusnya semua orang sudah aware gitu ya. Tapi masalah acceptance itu another level gitu. Jadi acceptance kalau buat saya itu acceptance-nya harus dimulai dari orang tua dulu gitu ya. Di mana bisa melihat bahwa ya udah, ini anak saya gitu ya. Ini yang Tuhan anugerahkan buat saya gitu. Diterima dulu, jangan ingin dirubah gitu. Karena kalau diagnosa misalnya ada, kayak tadi Emilita sempat menyebutkan bahwa dia menyaksikan bagaimana dulu orang tuanya melalui proses grieving gitu ya. Itu proses yang wajar sekali. Waktu terima diagnosa, pengalaman saya waktu sebelum diagnosa itu didegan, ini kenapa sih nih anak ini ya, kayaknya nggak ada aneh nih gitu. Perjalanannya cukup panjang untuk mendapatkan diagnosa, terutama di Australia Barat gitu ya. Mungkin agak berbeda di other state, tapi di sini cukup panjang, harus melalui panel segala macam. Begitu diagnosa keluar gitu ya, sebetulnya kan itu jawaban yang dari pertanyaan saya, oh gitu ya. Tapi ya tetap melewati proses grieving gitu. Jadi setelah grieving itu baru proses acceptance gitu. Cukup panjang itu journey setiap orang tua. Tapi lagi-lagi balik, sebetulnya siapa yang mau mulai dulu gitu ya. Kalau buat saya harus dari orang tua dulu. Terima dulu anaknya gitu ya. Bahwa mungkin anaknya itu nggak bisa ngomong seperti anak orang gitu kan ya. Jadi terima dalam arti tidak usah dibanding-bandingkan gitu ya, fokus dengan kelebihan dia, kemampuan dia di mana, interestnya di mana, dan itu tidak mudah gitu. Artinya pengalaman saya di Australia, saya bicara di Australia gitu ya, karena anak saya dapat diagnosa setelah saya pindah di Australia waktu dia umur 5 tahun gitu ya. Sebetulnya bantuan itu, support itu ada banyak gitu ya, cuma ya itu, kita mau nggak gitu. Tadi ada perasaan kita malu-malu nggak sih, kita ada perasaan bersalah gitu ya, aduh ini takut dinilai orang gitu ya. Itu dulu, mulai dari situ dulu, kemudian dari situ berani keluar. Tadi Emilita bilang, setelah punya edukasi, setelah tahu caranya, strateginya, punya toolsnya, gimana kalau anak ini meltdown di luar gitu ya, bawa anaknya keluar gitu ya, kasih lihat orangnya, they are not less, they're different, but they're not less gitu. Itu harus dari orang tua. Jadi menurut saya ya, acceptance itu harus dimulai dari orang tua. Makanya lagi-lagi saya bilang, saya sangat bersyukur sekali gitu ya, ada program seperti ini yang memang didesain, dirancang melalui komunitas. Kenapa? Karena background cultural itu, budaya itu besar sekali pengaruhnya. Kita besar di budaya yang ya lagi-lagi tidak lazim membicara. Boleh dibilang zaman saya dulu sebelum pindah ke sini, itu tabu ngomongin autis gitu ya. Kayaknya waktu ngomong, kayaknya anak saya autis ya. Wih, kayaknya kan sampai wah, kejang-kejang kali yang denger gitu ya, kalau boleh dibilang gitu. Ya gitu, jadi itu dulu, mari kita bicarakan ini, dibahas gitu kan. Jangan diumpetin, yang kayak gitu. Jadi memang memahami bahwa budaya itu mempengaruhi kita punya cara membesarkan anak, kondisi apapun termasuk anak autis gitu ya, itu besar sekali ininya, dampaknya sama keberhasilan atau maksudnya progres dari anak ini sendiri gitu.
Mungkin berkaitan dengan ini Mbak Emilita yang bisa memberikan penjelasan nih, membahas budaya. Memang kalau orang Indonesia ini bagaimana sih memandangnya?
Ya, sebenarnya setelah kita mengobrol-ngobrol juga Mbak Penny ya dengan orang-orang dari dengan apa namanya orang-orang dari background culture yang lain, sebenarnya tetap ada juga persamaan gitu ya. Kayak seperti misalnya ada kalanya autisme itu dilihat sebagai kayak kutukan, karma atau nasib buruk gitu ya, bad luck gitu ya. Masih ada mitos-mitos seperti itu. Atau mungkin, oh ya ini pasti salah si ibu, salah si bapak, dan lain sebagainya. Jadi berusaha untuk pointing finger gitu ya, Mbak ya. Terhadap satu pihak tertentu. Atau mungkin ini pas hamil nih, salah makan, salah ini, salah itu.
Ya. Jadi memang... Ibu, biasanya ibu.
Salah ibu. Ya, biasanya disalahin. Betul, biasanya disalahin ibunya. Jadi pasti ibunya nggak benar nih waktu hamil, dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya jadi apa? Jadi berasa bersalah yang sangat kuat, dan kadang-kadang yang kita takutkan adalah rasa bersalah ini kemudian menjadi penghalang besar gitu ya untuk si keluarga maupun orang tua untuk mencari support gitu. Kebetulan di Positive Partnership ini kita ada banyak resource di website, dan salah satunya adalah tentang mitos dan fakta tentang autisme. Jadi saya sangat-sangat meng-encourage untuk para pendengar semua siapapun itu untuk pergi ke website-nya Positive Partnership. Ada fact sheet tentang myths tentang mitos dan fakta autisme. Di sini dijelaskan salah satunya itu kayak misalnya, oh ya autisme ini misalnya kutukan, didukunin dan lain sebagainya. Karena saya pernah kerja di Indonesia, ini apa karena anak saya didukunin ya Bu, ya, sehingga dia autis? Oh tidak seperti itu gitu, karena autisme itu sama sekali tidak disebabkan oleh ilmu hitam apapun itu. Dan balik ke prinsip neurodiversitas, ini adalah salah satu bentuk dari keberagaman otak manusia setelah melalui evolusi sekian banyak. So,
dan kalau untuk pendengar juga mungkin yang tertarik untuk datang ke workshopnya Positive Partnerships yang di Perth, akan bertemu dengan Anda berdua?
Iya, kebetulan memang tim delivery-nya saya, Emilita, dan satu lagi tadi saya sebutkan Ibu Josephine ya. Jadi memang sudah dari awal sebelum kita akhirnya terima tawaran ini, ya kami bertiga sudah komit gitu kan ya, marilah kita saling berbagi lah sesama orang Indonesia yang ada di Australia gitu. Karena itu lagi-lagi kalau pengalaman saya pribadi gitu ya, dengan berbagi itu sudah sesuatu yang obat dalam tanda kutip buat orang tua gitu ya. Karena seberapapun support yang kita dapat dari orang lain yang tidak mengalami begitu ya, itu rasanya beda gitu. Gini, saya keluarga saya cukup dekat gitu ya. Saya punya kakak juga tinggal di sini gitu. Jadi walaupun dia berusaha kayaknya iya dia support, tapi tetap gitu loh. Kayaknya we are not in the same boat. Kalau dia bilang ya saya ngerti kok, dalam hati saya teriak no you don't. You don't understand what I'm going through, gitu ya. Nah, kalau benar-benar ketemu sesama orang tua itu, makanya jadi benar-benar ngerasa kita nih sama, gitu ya. Jadi ya udah, yang apa perasaan segala macamnya itu udah kita tinggalin aja. Mari kita fokus sama si anak. Kalau saya boleh tambahkan sedikit cerita tadi, Mbak Tia tanya ya, mengenai culture, gitu ya, budaya tuh gimana? Ini contoh kecil yang mungkin orang tidak melihat ke situ, gitu ya. Tapi buat orang tua yang ngalamin itu lumayan berat gitu, ngeganjel. Contohnya begini, soal makan. Ya, anak kecil makan gitu ya, dilatih orang Indonesia, mannerismnya tinggi. Punya tata cara, sopan santun, di meja makan, segala macam begitu ya. Anak dengan kondisi autis yang tadi dibahas sedikit soal sensori, mereka sangat-sangat sensitif, hiper, atau justru terbalik gitu ya. Jadi mereka nggak bisa. Mereka tuh kalau makan, anak saya paling tidak, dia harus pegang dulu semuanya dan dia harus cium dulu. Itu karena memang the way his brain work gitu ya. Bukan dengan mata, dilihat mana yang mau dipilih, harus ciumin satu-satu gitu ya. Dengan culture orang Indonesia yang suka ngumpul ya, bawa potluck sama-sama, oh itu berat sekali gitu. Buat saya bawa anak saya ke tempat orang ngumpul, ya satu pilihan orang tua kan, ah gak usah dateng lah, malu ya. Pasti begitu, gak usah dateng lah, malu-maluin, nanti orang ngomongin. Atau ya gitu kan, kita jadi yang kayak, aduh jangan gitu, marahin atau gimana. Jadi itu lagi-lagi itu create stress. Tapi tujuannya seperti workshop segala macam, dari yang kemarin session pertama, sensory, Emilita ya, jadi waktu dijelaskan gitu ya, mereka apa, oh iya sama anak saya gitu, oh iya gitu ya. Jadi dari perasaan bahwa, oh iya, I'm not alone, itu udah satu bantuan dalam arti support mental buat orang tua. Itu dulu, dari situ dulu gitu ya. Kemudian dari situ ada masuk gimana caranya gitu ya. Makanya kenapa Emilita dan Ibu Joseph itu penting sekali gitu. Karena mereka dari pihak profesional. Mereka memang belajar di situ, mereka memang dengan apa namanya science dibuktikan segala macam, riset segala macam itu, jadi ada loh caranya nolongnya gitu kan. Right. Ada, dan saya belajar lebih dari 17 tahun untuk itu, dan itu setiap hari adalah proses belajar gitu ya. Tapi di yang masalah itu sudah tercover. Itu sudah ya sudah bisa, anak itu sudah bisa bagaimana caranya. Tapi lagi-lagi itu harus di artinya dia diajarkan dan kita harus coba gitu ya. Jadi dia diajarkan kemudian coba dibawa, oh yang ininya belum, ngomong lagi sama terapis yang belum bisa nih dia di sininya gitu ya. Terapis lagi, terapis yang kadang-kadang saya begini, banyak saya cukup banyak teman yang ada dalam perjalanan yang sama begitu, dan kebetulan banyak yang anak-anaknya masih di bawah umur anak-anak saya gitu ya. Mereka bilang, aduh mbak, kayak kejeduk, kayak gak ada jalan, seperti apa, in the tunnel, in the dark tunnel. Okay. Ini terapis kapan selesainya gitu ya. Nah yang hal-hal seperti itu lagi-lagi balik ke orang tua. Ngerasa mau give up, udahlah, ada perasaan gak bisa sembuh. Nah itu mitos yang tadi Emilita bilang. Karena itu mitos. Autis itu bukan penyakit. Jadi kalau kita berharapnya sembuh, nggak akan sembuh. Ini bukan penyakit, ini kondisi dia. Itu tadi saya bilang, accept dulu, terima dulu. Ini kondisi dia, lifelong condition, gitu ya. Harus ada caranya. Sama, pada akhirnya saya pikir sebagai orang tua samalah. Setiap anak itu apapun kondisinya, gitu ya. Kita kan cuma diberikan kepercayaan untuk bantu dia supaya bisa pada akhirnya mandiri. Terus terang saya sukanya sama program positif. Mereka itu tidak berbicara sebagai kami ahli, kamu di sana belajar gitu ya. Enggak gitu. Jadi mereka juga sebagai profesional, mereka juga sama-sama belajar gitu. Jadi sharing. Jadi kayak soal sensory gitu ya. Itu ada kesamaan, ada benang merah ya Emilita, tapi tetap anak, tiap anak beda-beda ininya. Ngalaminya beda-beda gitu. Ujung-ujungnya adalah memang memberdayakan orang tua gitu ya. Untuk lagi-lagi, balik lagi fokus ke anaknya. Anaknya ininya dimana gitu ya. Yang harus di... Kalau buat saya sih lebih kalau orang bilang dibantu kekurangannya. Bukan. Ya. Pribadi, secara pribadi, personal saya bilang enggak. Cari kelebihan dia. Cari kelebihan dia dan kita work towards their strength gitu ya. Jadi kalau dia memang tidak verbal gitu kan ya, jangan dipaksa untuk verbal gitu. Karena ya itu akan membuat stres ya. Stres si anak, stres kita gitu. Tapi cari kelebihannya, dari situ baru kelihatan majunya. Lagi-lagi pengalaman pribadi saya. Pengalaman saya belajar banyak bahwa waktu saya berusaha, oh dia kurang ini, dia kurang ini, dia kurang ini gitu kan. Cari support buat kekurangan dia, itu bukannya maju, malah seperti bumerang, kena sendiri, balik sendiri gitu. Jadi stresnya ke kita. Nah, kelebihan anak lain-lain ya, beda-beda gitu. Jadi gak bisa juga kita, oh si anak ini, oh anak autis tuh. Apa Emilita yang dalam misnya mitos itu bahwa anak autis itu
punya kemampuan
matematikanya jago spesial. enggak semua gitu ya, itu mitos, karena pada akhirnya mereka individual yang benar-benar unik dengan kelebihan masing-masing gitu. Jadi menarik sekali.
Betul, ini menarik sekali juga, termasuk perbincangan kita udah ketahuan kalau menarik gitu ya. Jadi silakan mungkin lebih mudahnya, paling mudah cek di website Positive Partnerships ya.
Iya, di Positive Partnership menjadi ini acuan utama tentu saja. Tapi karena kita ngadainnya di WA, di Western Australia, jadi kita memang banyak soundingnya, promonya segala macam di WA. Dan di sini WA itu untuk Facebook group komunitas Indonesianya itu sangat aktif gitu ya. Dan mereka sangat sangat mendukung gitu, jadi dari pihak adminnya gitu. Jadi dan kebetulan ya, Emilita, mungkin kita lupa mention bahwa di workshop pertama kami di sini itu pihak konjen itu sangat support, sampai ibu konjennya juga datang untuk membuka acara. Jadi itu juga satu kehormatan gitu ya. Jadi mereka juga bantu untuk sounding juga, untuk lebih reach out lebih banyak orang-orang memang yang memerlukan program ini. Buat saya sendiri yang sudah ada nyemplung di sini 17-18 tahun terakhir juga masih tetap sangat menarik gitu, sangat menarik. Karena lagi-lagi kita sharing dengan orang, ketemu orang baru lagi gitu. Oh, pengalamannya. Walaupun anak saya udah 22, tetap ada lesson yang saya bisa ambil dari pengalaman tiap orang gitu.
Dan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan riset dan sebagainya itu kan terus berkembang ya.
Berkembang, betul. Ya.
Jadi dengan adanya workshop-workshop ini, Positive Partnership tentunya, dan kami sebagai team delivery gitu ya, berharap bahwa kita bisa bisa sharing ilmu-ilmu yang terbaru sehingga masyarakat, orang tua, keluarga dan lain sebagainya itu tuh bisa terus update gitu. Makanya mitos-mitos, stereotype dan lain sebagainya itu semakin terpatahkan. Kalau misalnya masih ada yang tabu atau malu-malu dan lain sebagainya, itu pun menjadi terpatahkan. Karena workshop ini kan, sekali lagi yang seperti Mbak Feni tadi tekankan, ini sharing kita, bukannya ibarat kuliah gitu ya, satu orang ngomong di depan semuanya dengerin gitu. Enggak, workshop kita ini sangat-sangat dinamis, kerjaannya kita diskusi, okay, kalau ini apply ke anak gimana. Jadi sangat-sangat aktif, dan kita semua termasuk saya sebagai fasilitator dan Mbak Feni juga, kita semua belajar bersama. Itu aja sih.
Iya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.